det sitter veldig dypt inne da, og bare si ut som 16-åring at du, pappa er syk, han kommer til å gjøre mye rart som dere aldri har sett før. Altså det var veldig flaut, hvis man kan si det. Særlig når det eneste man ønsket da var å være som alle andre.
Demens er en sykdom som er vanskelig å beskrive og forstå. Så hvordan skal du snakke med vennene dine om at mamma eller pappa har fått demens? Det skal denne episoden handle om. Du hører på Tid til å være ung, en podcastserie om det å være ung og ha en mamma eller pappa med demens. Jeg heter Celine Haaland Johansen. Jeg er sykepleier og jobber i Nasjonalt senter for aldring og helse. Jeg har også selv erfaring som ung pårørende, og har kjent på at det er ganske vanskelig å vite når og hva jeg skal dele om at pappa har demens. Med meg i studio har jeg neuropsykolog Tale Kinne Rønnekvist. Velkommen.
Takk skal du ha, Celine. Vi har en spennende episode foran oss.
I dag skal vi snakke om åpenhet, men også det å snakke med venner om demens.
Og det her er jo noe som unge veldig ofte tar opp som et viktig tema å finne ut av, rett og slett. Hvor mye skal jeg dele? Hvem skal jeg si det til? Og nå skal vi da få høre mer om dette temaet i denne episoden her, med gode råd.
Så nå skal vi treffe Sindre.
Vi er tre karer som bor her i lag, så det blir mye sånt.
Sindre er en gutt på 21 år. En høy kar med mellomblondt hår og et rolig vesen. Han jobber i forsvaret, og vi møter han hjemme hos han. Det er spartansk innredet, men likevel så får jeg en følelse av at det er koselig. Vi setter oss ned rundt spisebordet, og nå, Tale, skal vi høre hele samtalen jeg hadde med Sindre. Og så skal vi etterpå snakke sammen om ulike dilemmaer som dukker opp i hans historie.
Det skal vi.
Pappa, han har vært jurist og bankmann så å si hele livet. Veldig livlig, glad i å planlegge og styre på for alt og alle mennesker. Som har merket godt opp igjen av barndommen at det var alltid et eller annet som skulle skje. Gjerne i sammensetning der det var et clusterfuck av logistikk for å få ting til å skje, men han fikk det alltid til da, så han klarte alltid å finne på et eller annet stort og smått for alle sine barn og i nær omkrets.
Og så skjønner jeg at du har leitet frem noen bilder også.
Pappa har alltid vært veldig glad i jakt og fiske, veldig engasjert i jakt og fiske, så han har vi har jo hatt hytte i Finnmark i alle år, selv om når vi har bodd på Oppdal. Men det er jo da en jaktkøye som han har bygd selv på et veddemål.
På et veddemål?
Ja. Han vedda med kompisene sine på 80-tallet, tror jeg. Mm. At han skulle klare å bygge hytta si på under 10 000 kroner. På den tida så var jo 10 000 litt mer enn det er i dag. Da. Mm. Og det klarte han, for da sponset da kompisene hytta. Da.
Ja.
Så det var jo litt det som er litt artig med pappa på sånt da.
Det er det deg og pappa på jakt da?
Ja, det der er min første hjortejakt med pappa. Da sovna jeg faktisk på vaktposten, og så slår han meg i siden da, når han hadde skutt hjorten da. Så jeg våkner til at jeg ser en hjort etter rett foran øynene på meg liksom. Så det var en ganske morsom historie på det da.
Så forteller Sindre meg om en hendelse hvor han merket at noe var annerledes med pappa.
Jeg tror første hendelsesforløpet der jeg skjønte at noe er noe som ikke stemmer, var i ganske tidlig fase. Men da var han blitt veldig på det, og han ble veldig verbal, veldig sint verbalt, overfor særlig meg da. Ikke mot hun ene søstra mi eller mamma, bare til meg særlig da, hvis jeg skulle på trening eller lignende. For jeg spilte mye handball på denne tida. Og da var det veldig mye aggresjon i stemmen overfor det at jeg skulle ha med meg en vannflaske. Det var helt surrealistisk. Hvorfor skulle man ha med seg en vannflaske? Det var liksom, og jeg skjønte ikke helt hva som var greia, så jeg fleipet jo litt med det her med kompiser og sånt. Da synes jo det her var superlettig, så mange av de andre foreldrene på handballaget synes jo også bare tenkt sånn, hva i alle dager? Men det var ikke før i senere år at jeg innså egentlig at det var jo sykdommen da, som var grunnen til det her da. Han kom jo ofte og beklager seg, eller ba om unnskyldning da, i etterkant av slike hendelser, men det var bare en liten fase. det gikk jo veldig fort, fort over, og da, det var først da jeg begynte å merke sykdommen da.
Mm.
De siste to årene i mine øyne, eller nesten tre årene, har vært ganske lik. For jeg føler at den største sorgbølgen, den på en måte passert. Så for meg så jeg ikke pappa på den måten han var en gang. Pappa syk. Så for meg å prate om pappa ikke å prate om en fyr som omsorgsfull og lærer opp ungene sine til ting. Pappa dement.
Mm.
Og det veldig trist og tungt å si av og til, men det på en måte at jeg hadde ikke da pappa som omsorgsfull og opplærende og slik i de årene man kanskje trengte mest, som gjorde at jeg tenker ikke på pappa på den samme måten som mine to søstre tenker på pappa da. Fordi at de hadde han jo en god del år mer da, i både sin egen oppvekst før han ble syk. Noe som jeg var uheldig da og ikke fikk.
Men synes du også da at det kan være litt vanskelig å helt på en måte erindre hvordan han var som menneske med dine egne minner, i og med at det høres jo nå ut som at du tenker at nå hele pappa sykdom bare, og ikke det menneske han egentlig var da.
Det var veldig, jeg pratet faktisk en god del med mamma om det her, og mamma dro opp mange minner og sånt da, som ganske langt og fjernt unna for min del, men som sitter særlig min yngste og mine to søstre veldig nært da. Og da pratet vi en del rundt og om det, og jeg har en god del jakt og en del fiskeminner med pappa, og det litt av grunnen til at jeg veldig på det med jakt og fiske selv for øyeblikket. Det fordi at det på en måte det jeg har igjen da av pappa, sånn som alle de hobbyene og de tingene pappa likte å drive på med, de driver jeg også på meg nå, men det fordi at det på en måte der jeg føler en tilknytning til pappa da, selv om man ikke forstår at jeg gjør det.
Mm. Og så jo demens en sykdom som preger den som syk, men på veldig mange måter så preger du familien veldig også. Og litt med både at man merker at disse konstante tapene, at ting endrer seg mer og mer, og det kan jo få fram mange ulike følelser hos en selv som, kanskje spesielt som ungdom, da lever man jo et liv med veldig mye følelser generelt. Hvilke følelser kjente du på?
Jeg følte på en ekstremt stor ensomhet, fordi at min yngste søster da, hun fem år eldre enn meg. Så når jeg begynte i åttende klasse, så gikk jo hun på videregående skole. Det gikk jo siste året på videregående skole. Og akkurat hadde kjørt opp til billappen og alt det der. Så jeg skjønte jo at hun kom til å dra til både førstegangstjeneste og studie etter hvert. Så det var i løpet av særlig ungdomsskolen at det var de tøffeste årene. For da følte jeg at jeg ikke hadde en farsfigur. Og så følte jeg at mer og mer familie på en måte bare forlot livet mitt da. Jeg følte jeg ble etterlatt med bare mamma og pappa. Og så hadde jeg jo en veldig stor vennekrets på grunn av idrett og skole. Men det var liksom ingen av dem som var i samme båt. Så jeg følte meg veldig alene. Jeg vet selv at både på barneskole og hele ungdomsskolen så likte jeg ikke å ha med folk hjem. Jeg likte ikke å ha besøk hjemme. Og det var mye fordi at jeg synes pappa var så annerledes. Pappa var annerledes enn alle andre. Og jeg ville være som alle andre. Så jeg ville gjemme det livet så mye som mulig, som gjorde at jeg dannet meg på en måte to liv da.
Men når var det du da liksom fant ut at det bedre å bare si det, eller hvordan sier man det til venner? Fordi de har jo, og som oftest har ganske sånn lite erfaring med sykdom, og kanskje også demens.
Jeg tror det som var vippepunktet for meg å være 100% åpen til folk som ønsket å vite, eller spurt, det var efter jag hade varit en del I kontakt med demensföreningen och demensföreningen spurt om jag hade lust att ha ett lite föredrag då. Det här var I 9:e klass tror jag till de som gick hälsa på universitetet. Och jag syns ju detta var lite tufft, ikke sant? Utan att skönna helt vad det drejde sig om för jag var ju bara en ung rebellsk tenåringsgutt på den här tiden. Och då blev jag satt I en föreläsningssal där jag satt med scenelys I ansiktet och blev spurt av spörsmål av alla som gick hälsofag då om hur det var att leva med någon som hade demens. Och det fick mig att på väldigt kort tid då reflektera väldigt mycket om vad sjukdomen vad den gör och varför. Och då fick jag mycket goda tillbakemeldinger då från de här hälsostudenterna. Och det gav mig nästan en sån form för uppenbaring då till att dela på lik måte som mamma hade gjort med sina vänner och då med ovanför mina vänner då. Och då var det liksom som för alla som lurt på och spurt eller var uppsökande så var jag rätt ut. Det var det inte var det sånt att gutta hemma att jag samlade närmaste gängen jag hade på ungdomsskolan samlade jag och sa att du pappa är dement. Det kan ha mycket inverkan på mitt humör och känslomönster I vardagen. Jag önskar inte att prata om det, hvis det inte är uppsöka och prata om det, för att när jag är med dock så önskar jag vara med dock. Då har jag lust att koble lite av. Och det gav en del olika reaktioner av helt naturliga orsaker. Någon särskilt på ungdomsskoletiden då någon skyggade lite banan, andra syns det här var lite morsomt och fleipa lite runt och någon skönt inte helt vad jag sa då. Och det gick ju ja, det gick ju till då. Det gick så gick ju väldigt fint. Följde ju någon stor ändring utan att en liten lättelse egentligen då, för att då var det var egentligen första gången jag var 100% ärlig på att okej, okay, jag är inte som alla andra. Jag har en helt egen situation hemma som andra egentligen borde veta om då för att då släpp de att få så starka eventuella reaktioner hvis de då stöter på den kula hvis man kan kalla den kula då. Och så när jag blev lite äldre då och började på vidaregående och skola och slikt så valde jag att ha samma approach där. Och den informationen var inte så att jag gick runt med en sån poster nästan och sa att hallo pappa dement. Det var inte det jag gjorde. Det var liksom att det var alla som jag trodde kom att komma hem till mig då. Alla som jag trodde kom att kanske besöka mig och sånt. Dem sa ifrån till att pappa dement. Han kan göra väldigt mycket rare ting. Han kan tisse på golvet istället för tisse I do för att han inte får till att sätta sig på do. Men inte se på det som så ekkelt, si fra til meg I stedet. Og det måtte jeg være veldig ærlig på da, særlig på videregående. Det var da jeg begynte å bli litt mer den detaljfylte, ikke reagere på den måten helst, liksom. Fordi at da kom jeg I den alderen at man hadde fort litt forspill og sånt hjemme da. Og man hadde kanskje en større guttegjeng på besøk over og slikt. Og da var det veldig behagelig for min del at jeg ikke tenkte å måtte sjekke badet da, hver gang pappa har prøvd å gå på do eller lignende. Jeg kunne liksom bare, guttene kunne gå på do når de måtte ønske for det, og hvis det hadde skjedd et duell da, så sa de ifra, så kunne jeg dra og vaske opp det da, før de fikk toalettet da.
Det høres jo på mange måter som at den åpenheten for din del har både bidratt til at hvis de hadde hatt lurt på noe rundt, fordi jeg tenker sånn I et litt lokalsamfunn så merker man jo at ting ikke helt som hos alle andre kanskje, eller at du forteller et eller annet som de kanskje har tenkt litt på, eller som de har lurt litt på, og at det kan bidra til at de skjønner litt mer da, når du forteller. Men så høres det også ut som at det at du fortalte gjorde at du plutselig kunne ha folk hjemme, da, og kanskje leve litt mer vanlig, og ikke tenke så mye på, å nei, nå må noen være med hjemme, hva skal jeg si da? For da har du sagt det. Alle vet hva de møter på.
Akkurat der og da så følte jeg en stor endring der. Men Nei. Det gjorde jo sånn at jeg fikk muligheten. Da. Fordi at jeg, mamma og søster og alle dem reagerte jo på at jeg ikke hadde, jeg hadde aldri vennet hjemme. Selv om jeg var supersosial av meg. Og når jeg var sånn åpen da, så var det jo så klart enkelte venner forstod jo ikke. Enkelte venner forstod det, noen andre prøvde å sammenligne det med en eller annen fjern slektning som har blitt utsatt da, for samme sykdom og sammenlignet veldig mye med dem da. Men det åpnet jo den døra da, for å ha besøk. Det var jo det fine med å dele det med venner. Det var en ganske tung kule å slippe, fordi at det er veldig personlig, og kan man skal si, det sitter veldig dypt inne da, å bare si ut som 16-åring at du, pappa er syk, han kommer til å gjøre mye rart som dere aldri har sett før. Altså det var veldig flaut, hvis man kan si det. Særlig når det eneste man ønsket da, var å være som alle andre. Men det åpnet jo da, som sagt, den muligheten da, for å ha besøk. Særlig rundt russetider da, så var mamma veldig på det at jeg kunne gjerne ha guttene over på alt fra nattmat til kvelds til frokost, når det selv måtte passe liksom. Bare kom innom, spis, jeg ønsker at dere skal få dere mat. Og alle guttene var der flere ganger på måltider, og gjengen tullet med pappa på like linje som jeg tullet med, og det satte veldig pris på da. Fordi at da, det de visste med å gjøre det da, eller komme på besøk, var jo at de faktisk har forstått det jeg sa til dem da. Og det var ikke det at de var ikke, for jeg hadde jo enkelte venner som skygget banen og ble litt genert, og ok, han er ikke som alle andre. Hvem er han egentlig og sånne ting, mens noen andre venner ble sånn der at de ville gjerne hjelpe til hvis det var noe jeg kunne hjelpe til med. Og naturligvis da, så sier jo, særlig tenåringsgutta, sier jo det her til sine foreldre også. Og det merket jeg jo veldig når jeg får på besøk til andre da. Da ble jeg plutselig invitert med på jakt. Jeg ble jo plutselig invitert med på fiske, fordi at de visste at jeg ikke hadde en far som kunne gjøre det samme. Og det ga meg veldig mye da. Så det er mange foreldre av mine venner da, som har vært litt sånne bonusforeldre, litt her og litt der, opp igjen av de verste årene da, hvis man kan si det. Fordi at de da tok med meg og lært sånne ting som typisk far-sønn ville lært da. Og det var jo noe av det kanskje jeg satt mest pris på av å gjøre det her. Det var jo egentlig at folk fikk en forståelse, og da fylte tomrommet da, som pappa hadde laget da. Så godt rot seg gjør da, hvis man kan si det.
Og det er jo litt sånn, tenker jeg, når man er åpen som tenåring, så man vet jo aldri helt hva reaksjonen det kommer til å bli, kanskje heller. Som du sier, var kanskje litt blandet, både folk som ikke visste helt hva de skulle si, og syntes det var litt vanskelig, og andre som ja, gjør så godt de kan, på en måte da. Det er jo, ja. Men synes du noen ganger det var vanskelig med de, kanskje spesielt de reaksjonene på de som ikke visste helt hva de skulle si, eller som skygget litt banen?
Det var en god del som ikke visste helt hva er det her. Hvorfor sier han det til meg? Jeg har ikke noe med hans pappa å gjøre. Men jeg sa det jo egentlig bare for å få løfte en stein av hjertet mitt, eller løfte av en byrde da, som har ligget og plaget meg, fordi at jeg prøver å være som alle andre, men med en svært ulik pappa da. Og noen tok jo den approach med å bli veldig spørrende, og i senere tid så er ikke det galt i det hele tatt. Det betyr bare at han er nysgjerrig. Men når jeg var 14 år, og folk begynte å spørre og spørre og spørre, så ble jo følte jeg nesten en mer negativ reaksjon overfor det. For da følte jeg den vektla at jeg var så annerledes. Mens de vennene da, som jeg hadde sagt til at helst ikke ta det opp hvis de ikke ønsker å ta det opp. Det er der det skjer. Du kan gjerne spørre hvordan det går, og gjerne hils på pappa, men ikke vær psykologen min. For det siste jeg ønsker er en ekstra psykolog i livet mitt. Du er vennen min, du skal være vennen min, du skal ikke være psykologen min da.
Var det ting hjemme, eller følelser eller tanker som du synes var som du ville delt med vennene dine fremfor mamma for eksempel? Var det noen ganger du valgte å gå til de I stedet?
Ja. Eller ikke spesifikke følelser og spesifikke hendelser som fikk meg til å gå til dem. Det var det aldri. Men jeg var veldig en periode da når man følte man var veldig sliten og sånt, så følte jeg var et enormt avbrekk da å være med venner, være ute og gjøre ting. Så det var ofte jeg var veldig mye ute og var veldig lenge ute og slikt. Man merket jo veldig at etter jeg hadde delt første gang allerede, så merket jeg veldig på ungdomsskolen at jeg ble mer og mer den samme personen da, kan man si. Både som hjemme og på skole. Fordi at med å informere de jeg er med og de jeg henger med, at, at jeg har en sånn situasjon hjemme, gjorde jo sånn at jeg slapp å splitte meg selv da.
Mm. Eller hva trengte du at vennene dine gjorde for deg da? Var det det å skape normalitet som var viktigst for deg, eller var det andre ting også som du trengte av de?
Jeg har et spesifikt minne som bare akkurat det der. Det var I senere videregående tid, var VG2 tror jeg. Det var første gang jeg hadde guttegjengen som gikk I klassen med på besøk. Og da satt pappa I godstolen sin, som han alltid sitter I, og ser på TV. Og vanligvis blir pappa litt sånn, hvis han hører at noen prater litt høyt bak han, så blir han sånn, roper litt, liksom, for å få til å bli stilt da, siden han skal se på TV-en. Og da satt han ene kompis med, ser på huk ved siden av pappa da, og spurte han hva han driver og så på, og pappa prøvde å peke og forklare. Og han bare nikket og bare, ja, det jo veldig bra, selv om det ikke var noen mening I det pappa sa. Og når jeg så det, og det ga meg så ekstremt mye da, fordi at da skjønte at, ok, jeg står ikke alene I det lenger. Guttene mine her. De skjønner, og de forstår. Og det var liksom ikke mer enn det. Altså, jeg har jo ofte sagt til guttene og sånne her ting, at dere må ikke oppsøke pappa når dere kommer hjem. Gjerne bare si hei, eller ta han I hånda hvis han holder frem hånda. Fordi at det betyr mye for meg, og det betyr for mye for han. Og det var liksom det første konkrete minnet jeg har da, av en slik handling. Og det ga en sånn enorm lettelse da. For det visste jo da at alle gutta mine, de skjønner, de forstår. Nå, hvis jeg har besøk hjemme, nå og pappa hjemme, eller si for et år siden, halvandet, så jo ofte gutta mine de første som roper hei eller halla til pappa når de kommer inn. Og da flirer jo meg da, fordi at de skjønner hva slags bølgelengde, kan man si, jeg på, og hva slags bølgelengde jeg ønsker at de skal være på da, overfor pappa. Og det jo takket være at jeg var ganske åpen tidlig da, fordi at siden jeg var åpen ganske tidlig med dem, så har jo de fått tid til å både fordøye og tilpasse seg til det.
Men da høres det ut som at du liksom, nesten det du trenger mest er bare at de prøver.
Ja, det som ga meg veldig mye da, det var at, jeg tror den følelsen jeg egentlig siktet til, at jeg følte at de tok en liten bit av meg da, og bare limte den på seg selv, når de var hjemme hos meg. Så jeg følte liksom at den personen jeg var når jeg var hjemme, var en del av guttene mine også, når de var hjemme på besøk hos meg. Som liksom ga meg en veldig sånn mental lettelse, hvis man kan kalle det det. Bare det at de var der, bare at de prøvde, bare at de ga han en high five, bare vist aksept eller forståelse, det ga meg så ekstremt mye lettelse da.
Men så som nå da, når du har flyttet ganske langt vekk hjemmefra, det jo ganske mange nye mennesker rundt deg nå, som ikke nødvendigvis kanskje skal møte pappaen din noen gang, eller være med deg hjem. Hvilke, har du noen sånne avveininger du gjør på hvem du har lyst til å dele dette med, eller hvem deler du det med
her? Jeg står fortsatt veldig for det å være veldig ærlig om det. Sånn som siden jeg har pratet om pappa og om demens da, med pappa I forskjellige settinger, både til venner, både til familie og til som ganske tidlig i fasen pratet til helsestudenter, så har jeg pratet på om det og til folk i så mange forskjellige settinger at hvis folk spør, sånn i en small talk situasjon, så kan jeg si det som om det som å ta på seg skoene, sånn en helt normal ting. For mange så kommer det jo litt som et sjokk, og det skjønner jeg jo nå, at ok, det jo annerledes. Og da blir folk sånn, sånn, går det bra, og ja, du kan få lov til å prate om det, men da jeg alltid tilbake på den at altså, det går helt fint. Hvis jeg vil prate om det, så sier jeg ifra. For jeg har ikke noe problem å prate om det. Det jo så klart et veldig følsomt og emosjonelt tema, så jeg har sagt i ofte settinger hvis jeg prater om det, at ok, det kommer fort å komme et par tårer fra meg, men det ikke fordi at det ekkert å prate om, det bare fordi at det et følsomt tema. Og mange av de nære vennene mine har jo også oppsøkt nesten og snakket litt om det, og det har jeg satt litt pris på, fordi at etter jeg flyttet bort hjemmefra da, som to år siden nå, så har jeg merket at jeg prater veldig lite om det egentlig. Så venner da, som ikke har vært på besøk, som hjemme hos meg i det hele tatt, og de har jo egentlig null anelse i hvordan situasjonen egentlig er. Og for dem da, så kan jeg prate fritt ut om hvordan det er. Og det jo egentlig for å skape mer forståelse da. For det var jo det jeg innså at når jeg delte med venner, så fikk de en sånn forståelse for det. Og da også kunne tilpasse seg, kan man skal si da, situasjonen og slikt da.
Hva ville du sagt til de som lurer på om de skal dele det da, med vennene sine, og at mamma eller pappa har demens?
Det er ikke lett. Det det ikke. Men naturligvis så skal det ikke være lett heller da. Jeg pratet jo en god del med mamma om hvordan jeg skulle legge det fram. I veldig ung alder. Men det var jo fordi at jeg så jo opp til mamma siden hun hadde gjort det med alle sine venner. Og vi pratet jo mye rundt det, og folk tar det jo forskjellig. Noen skygger jo banen, noen får det et nærere forhold til. Og det var jo, det jo det som det beste. Mm. Fordi at du løfter en sånn stor byrde da, fra dine egne skuldre.
Mm.
Som da kan fordeles på flere da, hvis du har en god vennegjeng rundt det, eller en enkelt venn. Så, ja. Så jeg vil anbefale å si ifra, men ikke, vi trenger ikke akkurat ha en presentasjon, bare en enkel sånn, hei, pappa eller mamma, er dement?
Mm.
Det litt tungt, eller det veldig tungt, for det jo veldig tungt i store faser av livet.
Mm.
Men jeg ønsker at dere, kan man skal si, forholde dere sånn her og sånn her da, til med og sykdommen, da, hvis man kan si det.
Og jeg tenker på mange vis, så det jo sånn at det å være åpen jo ikke alltid sånn superenkelt. Altså, det jo noe som du sier, både det å finne ut av, liksom, ok, hva skal jeg si? Det kan være tungt å kanskje tenke på alle reaksjoner som kan komme. Men det verdt det likevel?
Ja. Du kan ikke være byrden alene da. Du må gjerne ha noen å prate med. Du trenger ikke at alle vennene dine er dine psykologer, som jeg var veldig klar på med mine. Men det er bare det at de vet, fjerner jo en byrde da. Så det vil jo da si at, altså de føler også en trygghet til det da, fordi at du velger å være litt mer ærlig til dem. Fordi at man merker det jo uansett. Altså det er jo tungt. Det er en tung kule å slippe. Men den gjør det vesentlig mye lettere da. Fordi at da kunne jo jeg ha venner på besøk. For da jeg kunne egentlig bli mer normal da. Enkelt og greit. Jeg trengte ikke å prøve å late som å være som alle andre. Jeg kunne være som alle andre.
Hvilke råd vil du gi hvis du skal sette deg på andre siden da? Og være de vennene du enten har nå, eller de du hadde da. Hvilke råd vil du gi til de hvis de får liksom får den servert? Hvordan skal man reagere? Eller?
Nå, så alle som jeg deler det med, så jeg ønsker at de bare egentlig godtar det, typ. Mm. Jeg forventer ikke at de skal ta det så ekstremt til seg og tilpasse seg til det jeg sier. Fordi at, som jeg sa ganske tidlig, at sorgen egentlig ganske forbi rundt det. Nå jeg også mye mer moden og mye eldre enn det var, da. Så det jeg ønsker fra folk nå, da, som får vite det, egentlig at de bare viser aksept. Si for eksempel at du forstår, hvis du nysgjerrig, gjerne spør litt mer, men ikke grev. For det kan, hvis du begynner å grave på det, da, så kan det ha motsatt effekt da, hos den personen som velger å dele med det, da.
Tror du det et tips også å si ikke alle er like konkrete som deg da? Nå fikk de veldig sånn tydelig beskjed fra deg med at du delte at men jeg ønsker ikke å prate om det med mindre jeg tar det opp selv. Kunne det kanskje også hadde vært et råd og spurt om akkurat det? Sånn, dette noe du vil prate om? Eller skal vi bare ikke
tror,
si noe?
Det tror jeg en veldig fin respons egentlig da. Fordi at alle som på en måte velger å dele da, søker i det store og hele egentlig om en sånn aksept nesten da, fra sine venner og familie, og en forståelse ikke minst.
Mm.
Så det da at venner, hvis det ikke er vennen som deler da, eller familien som deler, er ærlig på hvordan de har lyst til å forholde seg til, så er det veldig lurt å spørre om hvordan man skal forholde til seg.
Ja, Tale, du jo neuropsykolog og har møtt mange pårørende. Hva tenker du når du hører Sindre fortelle om sine opplevelser?
Og jeg synes dette en sånn utrolig fin episode hvor vi hører Sindre formidle tips og råd som jeg tenker kan gi håp til mange av de som kommer i samme, som skal gå og løpe etter Sindre. For akkurat dette med å være ung og tumle med dette spørsmålet, skal jeg dele, skal jeg si noe til andre, hva skjer hvis de får vite at faren min har demens, det ofte kjempetrøblete, og jeg synes Sindre en sånn veldig fin han har en sånn veldig fin måte å dele helt konkrete råd. Dette gjorde jeg, og han veldig tydelig også på at dette var ikke noe som var lett fra starten, det tok tid, ikke sant? Og sånn det jo med demens, det tar tid, og ting kan endres etter hvert, men så gir han på mange måter en veldig sånn tydelig beskrivelse av dette gjorde jeg, dette funket for meg, og kanskje kan det da være til hjelp for andre som i litt lignende situasjon. Og kanskje særlig også det at han så god på å beskrive at gjennom å dele med venner, så gjorde det gjorde han godt, ikke sant? Så det var på mange måter hjelp til selvhjelp.
Og så det jo litt sånn at hvis vi hadde snakket med, hvis vi hadde samlet 50 pårørende i et rom, og så snakket om åpenhet og hørt om deres erfaringer med det, så hadde vi kanskje fått 50 ulike erfaringer da, om hvordan det har vært å dele, og også kanskje litt delte opplevelser også, om hvordan det har vært. Hva tenker du, det alltid bra å være åpen?
Jeg synes det veldig viktig at vi får sagt noe om akkurat det, for det veldig lett at helsepersonell, eller sånne, når man leser fagbøker, så står det veldig tydelig at man anbefaler åpenhet. Så det jo et generelt råd, men det viktig å huske på at hver enkelt person må finne ut av hva som riktig for dem, når. Og da kanskje særlig i tidlig fase av demens, da har jeg møtt mange pårørende som har vært veldig tydelige på at nei, dette vil jeg ikke fortelle til noen, nå holder vi det i familien, ingen andre skal vite. Og det gjelder også da ungdom som kanskje har følt at sånn må det være, jeg vil ikke at noen andre skal vite, jeg har mer enn nok med å være lik alle andre, ingen andre skal vite om det. Men så kan det hende at når tiden går, og kanskje sykdommen utvikler seg, eller det skjer andre ting, så ser man kanskje at jo, kanskje jeg tåler nå at jeg litt mer åpen, at jeg deler med en, at jeg deler med to, eller at jeg deler med flere. Og det beste jo når man da opplever sånn som Sindre, at det ved å være åpen, så får han det bedre. Jeg tror han sa noe sånn som at da blir jeg også mer normal, når han slipper å tenke på at liksom, en ting hjemme, men det skal jeg ikke fortelle noen ting om. Sånn sett så han en god modell, og det betyr også da at hvis du på et tidspunkt kjenner at jeg vil ikke dele med noen, og så sitter man kanskje og hører på alle disse podcastene, drar på tid til å være ung, og så møter man mange som sier at ja, men det viktig å dele med vennene. Så det viktig å vite at hvis ikke du vil gjøre det selv nå i år, så kan det hende at det annerledes om ett år, to år, tre år. Og så får det ta den tiden det trenger, sånn at det riktig for den enkelte. For dette her jo svære ting å dele med andre. Det handler jo om folk man forferdelig glad i, ikke sant? Og så skal man dele ting som gjør at man tenker at ja, nå framstiller jeg dem i et dårlig lys. Man vil så fryktelig gjerne beskytte de man glad i. Så dette ikke et enkelt valg. Derfor må det få lov å ta tid. Og man må følge sin stemme, rett og slett. Ikke sant? Passe på hjertet sitt, var det en annen som sa. Og det passer jo egentlig på dette her også. Du må tenke at dette riktig for meg og for oss som familie nå.
Og så det jo litt som Sindre også tok opp. Jeg synes han var kanskje ganske han var veldig tydelig han når han delte at her går mine grenser på en måte. Jeg vil gjerne, nå har jeg sagt det jeg vil si, og så kan jeg gjerne, vi kan gjerne snakke om det når jeg tar det opp. Er det kanskje også et råd man kunne gitt, at det er fint å tenke gjennom kanskje litt hva man har lyst til å si, og hvordan man vil si det? Litt som jeg sa det i intro nå, så jo demens en ganske sånn, det en komplisert sykdom. Jeg tenker selv for voksne mennesker, så det vanskelig å klare å ta innover seg alt hva demens innebærer da. Så når man står der som tenåring og skal prøve å fortelle vennene sine at mamma eller pappa syk da, så det jo det ganske mange finurlige detaljer man har lyst til å ha med. Det kanskje ja. Vanskelig selv å skjønne helt hva man skal si og hvordan.
Og jeg tror denne tanken om å forberede seg, og nesten som har trent inn en setning eller to om hva man kan si til andre, si til venner om det som har skjedd. Jo mer forberedt du er, jo lettere er det kanskje å få gjort det når den tid kommer. Så jeg tror det kan være riktig. Og det er noe av det som jeg synes er fint med Sindre. Han så veldig tydelig at han sier at nei, men jeg vil ikke ha 1000 oppfølgingsspørsmål, men jeg vil at du skal vite det, ikke sant? Men jeg vil ikke grave meg ned i det. For han det sånn, og så kan det være andre som da kanskje heller ønsker at jo, jeg vil gjerne snakke om det. Jeg vil gjerne at du spør meg hver gang vi ses, så jeg vet at du husker på det. Så der må være enkelt finne ut av hva som riktig for seg. Men jo mer tydelig Sindre da på sånn ønsker jeg å ha det, sånn ønsker jeg å ha det, jo lettere det for hans venner å møte ham på en god måte, som gjør at han da kan ha fri når han vil, men snakke om det når han vil, og da det når han tar det opp, ikke sant? Så det kan være et eksempel andre kan legge merke til, at de kanskje kan gjøre noe tilsvarende på sin måte.
Men hvorfor det viktig å være åpen da? Hvorfor skal man dele? Hva poenget med det?
Altså, igjen så kommer det selvfølgelig an på hvilken fase vi i. La oss si at du har en demenssykdom som utvikler seg veldig sakte, og så har dere akkurat fått diagnosen, så har det ikke blitt så store problemer enda. Da kan det kanskje være riktig å tenke at ja, nå tar vi det foreløpig bare inne i familien. Men jeg hører jo mange personer med demens selv som sier at jeg har merket at jeg gjør rare ting, og jeg ser at andre kan reagere, og så har de selv da gått ut og fortalt at kanskje kan jeg virke annerledes enn før, og det fordi at jeg har fått Alzheimer, for eksempel. Så hvis en person med demens selv går ut og forteller om det, så gjør det jo lettere for familien. Men så har du andre demenstyper hvor det er mye vanskelig for personen selv å oppdage at de har demens, at de blir forandret, og da blir det jo større, nesten som større oppgaver eller ansvar for familien å være de som går ut og forklarer. Og da tenker jeg at det viktig å huske på at man gjør det jo ikke for å utlevere eller snakke negativt om en person, men det jo faktisk for å beskytte personen. Helt til sånne konkrete ting, så har jeg hørt noen som da har sagt, la oss si at personen med demens går og handler i butikken hver eneste dag, og så kan de kanskje noen ganger bli stresset, og så kan det hende at de kanskje glemmer å betale, bare går ut med brød under armen, og så har de glemt å betale. Da kan familien kanskje ha gått dit og sagt at ja, du kjenner jo Johannes, ikke sant? Hvis han glemmer å betale, bare skriv det på en lapp, så skal jeg så skal jeg ordne opp I det. Det ikke fordi at han skal stjele, men fordi at han har glemt, og kanskje han har vært litt stresset for han har tenkt på mange ting på en gang.
Mm.
Det bare et sånt lite eksempel. Og, for vi ser jo akkurat dette med at hvis man ikke snakker om demens, og har begynt å utvikle ganske mye symptomer, så ser man ofte at hvis venner for eksempel, eller bekjente ikke vet, så kan de begynne å lure på... Liksom, ja, har han blitt skikkelig uhøflig? Er det det at han ikke bryr seg lenger? Så frekk han har blitt? Eller han uinteressert? For det også sånn som vi har hørt flere har snakket om gjennom den podcasten her også, at de første tegnene på demens kan ofte være at personen virker uinteressert, og at de trekker seg, og det typisk sånn som venner til personen med demens også kan legge merke til, og så blir det sånn at de da trekker seg, og hvis de da I stedet for å vite at det ikke det at han ikke bryr seg om det lenger, men det en demenssykdom som forklarer det. Da kan du se at venner kan komme tilbake, for da skjønner de hva som skjer av disse rare tegnene ved en demensutvikling.
Mm.
Og da kan altså åpenhet hjelpe til at man forstår personen, og hva som kan være bra for den personen. For det viktig å huske på at det kan være mange personer som har demens, som har gode liv over lang tid, men åpenhet kan være viktig, og særlig kunnskap og informasjon om demens kjempeviktig. Da kan det for eksempel være lettere å ta gode valg når det gjelder dette med å være åpen med venner, for eksempel, som vi hører om nå. Og jeg synes det nydelig å høre det Sindre sier, at gjennom den åpenheten så var det lettere å få vennene tilbake i huset og hjemmet.
Mm.
For det synes jeg kanskje det tristeste når jeg hører ungdommer fortelle at de slutter å ta venner hjem, for det så... livredd for at de skal oppdage, for eksempel at det uheld på bad eller sånne ting.
Mm.
Så ved åpenhet kan han da få vende tilbake I sitt eget hjem, og så skjønner man at, ja, sånn det med pappa nå.
Mm. Så det blir jo på en måte litt å sette seg inn I sin egen opplevelse av det å få vite om demensdiagnosen, at det får jo brikkene til å falle litt på plass.
Ja.
Og sånn det for folk rundt også. Vi mennesker søker bare på å prøve å forklare de tingene vi opplever. Og da kan man jo oppleve at folk rundt har laget seg litt andre forklaringer på ting de har opplevd. Da. Og så det kanskje godt for andre å få delt ved at det fint å snakke med noen andre enn de I familien om det som skjer, at det kan være godt å snakke med folk som ikke har noen egen interesse eller egen part da, ja. I familien og det som har skjedd. Men så det jo disse som står rundt, da, som får noen som deler. Også som jeg snakket med Sindre om også, hva ville vi sagt til vennene som mottar denne informasjonen? For da kan det være vanskelig å vite hva man skal si etterpå også. Noen jo veldig tydelige, sånn som Sindre, og sier... Jeg vil ikke snakke om det med mindre jeg tar det opp. Men noen sier det kanskje bare, og så sier de ikke noe mer enn det. Hva tenker du om å få det der spørsmålet om, skal man kanskje stille det mot spørsmålet som jeg snakket med Sindre om? Skal man spørre, hvor mye vil du snakke om det? Har du lyst til at jeg skal ta det opp, eller skal du vente til jeg tar det opp selv?
Jeg synes den måten å gå frem på fra andre, dette med å spørre, liksom, har du lyst til å snakke om det?
Mm.
Den synes jeg veldig fin og veldig respektfull, for da kan... for eksempel Sindre, eller andre I samme situasjon, da kan de få lov å si at akkurat nå passer det litt dårlig.
Mm.
Eller så kan de snakke om det, sånn som det passer der og da. Og da viser man jo også at jeg husker det, jeg vet at det står I noe som tøft, jeg her hvis du vil, men så kan man selv få bestemme. Og da klarer man det med å vise oppriktig omsorg uten å være nysgjerrig, eller oppleve som at man liksom, ja, nå skal vi gjøre det på min måte. Det at Sindre eller andre pårørende selv får bestemme hvordan det skal være, det tenker jeg kjempeviktig. For det ikke alltid det passer å gå inn I det.
Mm. Takk, Tale. I neste episode så skal vi treffe Emma. Hun 25 år og forteller om hvordan det for henne å stå I en pårørenderolle som innebærer ganske mye ansvar. Og det da mulig å finne et pusterom I en så krevende hverdag?
Når du pårørende til en person med demens eller en forelder med demens, så du nesten alltid preget av dårlig samvittighet. Og det tror jeg at de alltid på en måte kommer til å ha I meg på en måte. Fordi jeg har hatt så mange år konstant overfor henne. Men det første året var verst. Da var det sånn, må besøke henne hele tiden. Må være med henne. Må gjøre noe koselig for henne. Må julegave, bursdaggave. Det var noe enormt mye greier for å kompensere for den dårlige samvittigheten.
Trenger du å snakke med noen etter å ha hørt på denne episoden? Ta kontakt med helsesykepleier på skolen, demenskoordinator, fastlegen eller annet helsepersonell rundt deg. Du kan også ringe Mental Helses hjelpetelefon på 116 123. Hvis det haster å snakke med noen, kan du ringe alarmtelefonen for barn og unge på 116 111. Har du selv en forelder med demens og ønsker å snakke med en i samme situasjon, kan du ta kontakt med Nasjonalforeningen for folkehelsens unge likepersoner. Har du spørsmål om demens, kan du ringe demenslinjen på 23 12 0040. Aldring og helse har landsdekkende tilbud for barn og unge som har en forelder med demens. Les mer om disse og få annen informasjon om demens på tidtilaværeung.no. Denne podkasten er laget av Nasjonalt senter for aldring og helse. Jeg heter Celine Haaland Johansen. Ansvarlig produsent er Martin Lundsvall. Fagkonsulent er Tale Kinne Rundqvist. Teknisk produksjon er gjort av Lyder Produksjoner. Musikken er produsert av Syncpoint. Podkasten er laget i samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelsen på oppdrag fra Helsedirektoratet som en del av pårørendetiltakene i regjeringens demensplan. Takk for at du hørte på.